слухаєте подкаст Громадського радіо.
Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич, вітаю вас.
Вітаю вас.
Ви перший у нас сьогодні, та ви так забігли прямо, і я забігла, власне, так. І ми починаємо наш ефір. Ви вже встигли взяти участь в чомусь в панелі? У вас там виступ, я бачила, передбачався.
Так, у мене був невеличкий піч з декількома іншими мерами, де ми ділилися різними секретами або секс-сторі, пов'язані з пандемією та боротьбою міст з викликами щодо бізнесу або навпаки співпрацею з бізнесом у боротьбі з пандемією.
Ви знаєте, я взяла зараз таку радісну інтонацію, тому що приємно завжди, коли захід такий відбувається, коли є можливість доступу побачити багато міських голів з різними абсолютно досвідами. Але насправді, якщо зараз сховати усмішку так і говорити про пандемію, то вона мала різний досвід все-таки для міст, так?
Так, звичайно. Насправді міста взяли головний удар пандемії на себе, саме місцеве самоврядування фактично на початку почало на місці розбиратися з людьми, яким потрібно виявляти хворих, госпіталізувати і лікувати. І вже після цього підключилась державна влада, яка фактично дофінансовувала те, що розпочала робити місцева влада за власний кошт.
Яка ситуація зараз? От ми говоримо зараз про сьогоднішнє, та про 28 вересня, уже другий рік пандемії в Миколаєві з ковідом.
Сьогодні, як і у всій Україні, кількість захворілих у нас зростає. Кількість людей, які хворіють середньої важкості або важких, не велика, але також вона зростає щодня там на 1-2 людини в статистиці. Вже сьогодні в нас обласна інфекційна лікарня, яка є базовою лікарнею, вже переповнюється, і фактично ми будемо відкривати лікарні другої хвилі, які будуть приймати також хворих і займатися їх лікуванням. Сьогодні ми бачимо, що за статистикою з 100% людей, які потрапляють до лікарень у стані середньої важкості або важких, 94% – це люди не вакциновані. Тобто це означає, що вакцинація допомагає людям або уникнути хвороби, або у кращому випадку, або у гіршому захворіти, але не важко, і перетримати хворобу на ногах і не потрапляти до лікарні.
Ми розуміємо всю цю історію з примусовістю. Так, багато людей проти якихось заходів, які можуть називатися примусовими. З іншого боку, ми розуміємо усі загрози від пандемії. Як загалом настрої у миколаївців з цього приводу? Що міська влада, як ви говорите, та як ви популяризуєте чи промотуєте вакцинацію?
В першу чергу, багато публічних осіб, в тому числі і я був одним із перших, хто вакцинувався, проводимо публічну вакцинацію і намагаємося показати, що це не смертельно, але ж є люди в нас, спеціалісти. У нас, розумієте, світ змінюється і змінюються експерти. У нас спочатку наші експерти миколаївські, та впевнений, що всієї України, вони були експертами з боксу. Потім вони стали експертами з футболу, потім вони стали експертами з вірусології.
І другий рік ніяк не зупиняться.
Зараз тепер же імунології, да, вони. І тому, звичайно, що вигадують різні там історії, видумки, але я кажу, що є статистика. Статистика – це цифри, і ця статистика насправді вона страшна, бо вона підтверджена людськими життями. І статистика каже про те, що в місті Миколаєві за час пандемії померло майже 1200 осіб від коронавірусу або від хвороб, які були ускладнені коронавірусом. А від вакцинації не померло, жодна людина не померла. Тобто дві людини були, яких були ускладнення у фактично був анафілактичний шок, яким надали допомогу, і вони прийшли до нормального стану. Але це люди з такими вадами, і фактично ми розуміли, що вони можуть отримати такі проблеми. Це означає, що від вакцини померло жодної людини. Там в Україні це може там люди, там одна чи дві людини, здається, після вакцинації через деякий час померли, а кількість людей, які померли без вакцинації, ми бачимо дуже велика. Тому ризики потрібно оцінювати кількістю життів, які забрала ця хвороба. І мені здається, краще стояти по ту сторону статистики, де ти вакцинований, ніж по ту, де тебе згадують як людину, якої вже немає.
Ми бачимо зараз, що штам Дельта поширюється сильніше, так, і його називають більш вірулентним. І ми бачимо, що багато міських влад стоять якраз перед проблемою розмови з педагогами, та тому що школи відкрилися. Що у вас у школах з вакцинацією вчителів? Ну і настроями знову ж таки.
Ну, у нас настрої вчителів, звичайно, у нас дуже багато, велика кількість людей старшого віку. Не всі хочуть справді вакцинуватися. Моя позиція, що навчання в онлайні, воно дуже погано впливає на учнів шкіл. В університеті, мені здається, можна вже здобувати освіту, бо насправді університет вчить тебе здобувати освіту самостійно. А у школі ще вчать дітей, тому потрібно вчити дітей не онлайн, не дистанційно, а саме в школі. І ми, ну скажімо так, є пропаганда, яка каже про те, що вчителі повинні вакцинуватися. Які ті школи, які не будуть вакцинуватися, будуть працювати в онлайні, ми прийняли рішення, що це, яким, ну, скажімо так, полегшує роботу вчителя, що він не так може викладатися, і тому питання, які стосуються фінансової мотивації, вони будуть скорочені.
Олександр Сенкевич, міський голова Миколаєва, в нашій імпровізованій студії. Нагадую, ми працюємо на саміті мерів. За звукорежисерським пультом Євген Глібов, Тетяна Трощинська працює у цій студії. Повертаючись до вашого пітчу, ви представляли історію успіху більше ж, так?
Ми представляли історію успішної співпраці під час пандемії з місцевим бізнесом задля боротьби з коронавірусною пандемією.
Розкажіть основне, тому що цей досвід може бути цікаво, до речі, не лише міським головам, а будь-кому зрештою з мешканців міста, які нас слухають.
Ну, фактично, ми одразу після початку пандемії ми звернулися до бізнесу з, ну, скажімо так, попередженням того, що може пройти і відбутися в нашому місті. І ми почали співпрацю до того, як пандемія почала ширитись Миколаєвом. Ми взяли дві лікарні і почали їх готувати. Компанія «Нібулон», як головний офіс якої знаходиться в місті Миколаєві, сказала, що ми не будемо передавати до бюджету кошти. Ми сказали, нам не треба кошти, будь ласка, допоможіть нам подати кисень на всі ліжка. І фактично на сьогоднішній день майже 50% киснепроводів, які є в місті Миколаєві, підведені до кожного ліжка, зроблені за кошти компанії «Нібулон». Хочу подякувати Олексію Панасовичу Водотурському, який зробив там, ходив і все якісно там контролював. Більш того, вони навіть робили це силами власних бригад будівельних, які в них є на підприємстві. Також треба визначити компанію «Миколаївський галузевий завод», яка не знаходиться на території міста Миколаєва, а вона знаходиться поза його межами. Проте багато людей з Миколаєва працюють в цій компанії, і ми, спілкуючись з ними, вирішили, що будемо будувати модульний госпіталь. І фактично побудували за кошти компанії, вона вклала в цей проєкт 155 мільйонів гривень, побудувала окреме відділення, і фактично за півроку, там за 7 місяців було збудоване це відділення, в якому там майже 2,5 тисячі людей вже пролікувалося. Це, ну, скажімо так, такий проєкт амбіційний з точки зору, що взагалі такий перше будувався сам такий госпіталь. Друге, що за такий короткий термін від початку будівництва до його закінчення офіційного і заселення його хворими людьми. Ну і звичайно, що без використання бюджетних коштів ми лише там підвели деякі комунікації за міський кошт. Тому і плюс малий і середній бізнес, який ми підтримували його, і він підтримував нас під час цієї пандемії. Про це я розповідав під час сьогоднішнього пітчу.
Знаєте, завжди складно говорити такі речі, що інколи такі ситуації кризові, як пандемія, вони підганяють, так, умовно кажучи, робити якісь речі, які, напевно, б не робилися. Для людей це може звучати як завгодно цинічно, але насправді вікно можливостей ніхто не відміняв. Що сталося, можливо, в місті, або, скажімо так, що вас підігнало як міську владу з пандемією зробити швидше? Його треба було робити, так, але от руки не доходили, то гроші не доходили.
Ну, я, мабуть, скажу, що це те, що зробила пандемія, зробила з усіма місцевими громадами по Україні, це звернуло увагу на медицину, на її стан, на стан лікарень, на стан приймальних відділень, на стан обладнання і на стан взагалі кисню, те, чим без чого людина не може жити, а саме місць зберігання кисню, місць подачі кисню до людей. Ну і фактично вже давно не було, людство не стикалося з такими пандеміями. І сьогодні нам, як то кажуть, знаєте, одне з нагадувань від матоньки природи, що потрібно не забувати про медицину і про лікарів, і взагалі про те, що ми з оцим темпом життя забували елементарну гігієну і деякі речі, які стосуються індивідуального захисту.
І ще запитаю про опалювальний сезон. Очевидно, актуально для усіх мерів з урахуванням ще і децентралізації і вашої відповідальності, скажімо так, та за ситуацію з опалювальним сезоном. Що в Миколаєві?
В Миколаєві у нас проводиться що два тижні, як тільки закінчується, знаєте, як з виборами. Закінчились вибори.
Тільки закінчилось літо.
Тільки закінчується опалювальний сезон, починається підготовка до нового опалювального сезону. В цьому році в нас вже майже все готово, там 98%. Понеділок на апаратній нараді мені звітували. Закінчується. У нас дві теплопостачальних організації. Це Миколаївська ТЕЦ, акціонерне товариство державної власності, і Миколаїв Облтеплоенерго, це наше комунальне підприємство. Вони готові. Проблема лише в нас з подачею газу, бо, як ви знаєте, у нас сьогодні це загальноукраїнська проблема. Це вартість газу для населення, вартість газу для соціального блоку, це мається на увазі там садків, шкіл, лікарень. І, звичайно, це борги теплогенеруючих підприємств перед НАК «Нафтогазом». Так, насправді борги і передплата ще. Це те, що сьогодні нам потрібно розрахуватися за старі борги, які ще не списали, внаслідок чого створилися борги. Внаслідок того, що держава регулювала тариф на опалення. І фактично не давала підіймати, тримаючи економічно необґрунтований тариф. Це означає, що підприємство мало збитки, тому не платило за спожитий газ. Сьогодні маємо таку ситуацію, коли потрібно і погасити ці борги, і розуміти, що наступний опалювальний сезон потрібно запускати, щоб нові борги не створювались. Найближчим часом у нас буде конгрес при президентові України місцевих регіональних рад. І я думаю, що це питання буде найактуальнішим на роботі під час роботи цього конгресу. Бо на сьогоднішній день до кінця на 100% ми, як міські голови, не розуміємо, як буде проходити опалювальний сезон, за рахунок яких коштів ми будемо фінансувати ті різниці в тарифі, які сьогодні існують у всіх.
Минулого тижня ми на громадському радіо говорили з «Нафтогазом». Вони кажуть, що вони відкриті до переговорів стосовно реструктуризації заборгованості до міських голів.
Ну, я думаю, що, ви знаєте, в чому головна проблема сьогоднішньої історії з цим опалюванням? Ви знаєте, це коли ви живете в будинку, да? І живете в своїй квартирі, спокійненько заходите, приходите туди. Тут вселяються такі великі сусіди ваші, які починають гуркотіти і так далі, і вночі. Ви починаєте їм бити по трубах, щоб вони заспокоїлись. Вони вам дзвонять в двері і кажуть, ви що тут? Ви чого по трубах стукаєте? Не бачите, ми тут відпочиваємо. Те саме відбувається сьогодні, що на рівні державному рівні створена проблема. Сьогодні міські голови і місцеві ради повинні вирішувати цю проблему на місцевому рівні, а нам зверху там кажуть, давайте там ми вже готові домовлятися. Тобто це ж зовсім все з ног на голову, як то кажуть. Проблема, яка створена на тому рівні, на якому вона створена, вона повинна на тому рівні вирішуватися, так казав Альберт Ейнштейн. Тому, або на рівні вище.
На тому рівні.
Вона не може бути вирішена на рівні нижче. Тобто нам потрібно саме це спілкування з прем'єр-міністром, з президентом для того, щоб концептуально вирішити, яким чином громади витрачені кошти за компенсацію цього тарифу будуть отримувати назад в бюджет. Бо найголовніше соціальна несправедливість в тому, що опаленням, яке є, опаленням, яким опалюються багатоквартирні будинки, не користується приватний сектор і чи окремі будинки, які мають свої там котельні на даху. Але гроші, які солідарно зібрані в місцевому бюджеті, ми виймаємо, і замість того, щоб давати їм всім на парки, на дороги, на освітлення, ми віддаємо на компенсацію для тих людей, які користуються цим опаленням колективним, скажімо так.
Ну, і на сам кінець, напевно, запитаю про мову і міську раду, так? Тому що так. Інколи місцеві певні проблеми існують, але, знаєте, на загальноукраїнський рівень про них нічого не відомо. А от те, що пов'язано з мовою, це така тема дуже тригерна, і вона великою мірою та отримує величезні аудиторії. Давня історія про вашу українізацію та чи ваш переклад ваших колег. Так. Що зараз з українською мовою в Миколаївській міській раді? Навчили ви говорити їх?
Мені здається, що ця історія, вона насправді комічна, але дуже повчальна.
Ну, це хороший був приклад.
Да. До речі, після того, як ця історія набула великого розгляду...
Давайте нагадаємо нашій аудиторії, да. Бо я прочитала, десь хтось ще прочитав, а ми не знаємо. Словом, була ситуація з вашим колегою з
да, була ОПЖЗ? Ситуація з колегою з ОПЖЗ, ОПЗЖ, який почав розповідати, я йому зробив зауваження, що потрібно вести сесію українською мовою. Він сказав, що він хоче спілкуватися російською, я почав його перекладати в прямому ефірі українською. Фактично, фразу за фразою перекладав. Це було дуже смішно, насправді, і мені особисто, але я був у масці, це не було помітно. Тому вона, ця історія набула широкого розголосу в Україні, і насправді герої цих сюжетів, їм стало трошки соромно за те, що відбулося, і вони почали реально намагатися спілкуватися українською. Бо насправді, так, насправді, це українська не є літературною чи там словниковою, але це ж головне, це розпочати і показати, що ти бажаєш спілкуватися українською. Я, наприклад, не засуджував Азарова, коли він своєю азарівською українською спілкувався. Бо я кажу, він намагається хоча б, він не каже, що я не буду. А це якраз насправді, це ну, люди, які кажуть, я не буду, я не знаю, я не вмію. Мені здається, що за 30 років незалежності нашої держави можна було вивчити українську, англійську і ще італійську на додачу для того, щоб бути да, кудись покататися. Тому, коли ви не можете вивчити державну мову України, в якій ви живете, це просто каже про ваше невігластво і ніяк не додає вам балів, як освіченій людині.
Дякую вам за те, що вибрали час, прийшли до нас в цю імпровізовану студію. Не так і довго ми говорили, але зрештою ті 15 хвилин, які домовлялись, ми вичерпали точно.
Дякую.
Олександр Сенкевич, міський голова Миколаєва, це саміт мерів.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.